Voi vaan kuvitella, että miltä on tuntunut vanhoissa naisten kengissä kävellä lumihangessa kohti Lappia.
Tuttuahan ei kirjoita. Se, mikä on tuttu ja tavanomaista, se, mikä on poikkeava, niin sen kirjaa sitten ylös.
Kysyisin varmaan heiltä, että mitä he ajatteli kävellessään niitä valtavan pitkiä matkoja. Että...
Emme valitettavasti voi kävellä yhdessä 1900-luvun alun metsätyöntekijöiden kanssa, emmekä voi kysyä heiltä, mitä he kuulivat, näkivät tai tunsivat matkallaan. Arkistoaineiston kautta rakentuvat kentät ovat aina etäällä ja ruumiillisen kokemuksen saavuttamattomissa, avaten vain pirstaleisia näkymiä menneisyyteen. Kirjoittavat kansantieteen professori Hanna Snellman ja tohtorikoulutettava Anna Kajander Kalevala-seuran julkaisussa Ympäristömytologia. Tekstissä he ovat perehtyneet suomalaisten metsä- ja tukkijätkien kävelymatkoihin 100 vuotta sitten. Miksi ihmeessä ja mitä niistä voi saada irti nyt enää, kun kaikki kävelijät ovat varmaankin siirtyneet jo toisenlaisille kävelymaille? Usein sitä ei tule ajatelleeksi, miten paljon suomalaisten kävely on muuttunut vuosikymmenten saatossa, että ennen se oli, no, todella tavallista. Niin tavallista, ettei sitä edes erikseen mainita, kun mentiin minne vaan kouluun, kylään, töihin. Esimerkiksi Elias Lönnroth kuvailee Vaeltajakirjassa muistelmiaan jalkamatkalta Hämeestä, Savosta ja Karjalasta vuonna 1828, mutta eipä juuri kummemmin kävelyä. Vaikka matkaa kertyi siinä kylästä toiseen siirtyillessä huomaamatta käsittämättömät 130 penikulmaa, eli reippaasti yli 1000 kilometriä. Nykyään puhutaan paljon luonnossa liikkumisen kävelyn merkityksestä ja terveysvaikutuksestakin. Suomen elokuvateattereihin ilmestyi juuri yhdysvaltalaisen Sheryl Streidin kirjan Villivaellus pohjalta tehty elokuva hänen mittavasta kävelymatkastaan Yhdysvalloissa ja sen vaikutuksista kehoon ja mieleen. Mutta ehkä metsätyöläistenkin kävelyissä Lappiin, missä tarinoissa on jotain samaa rivien välissä. Pakoa ankeista, väkivaltaisistakin kotioloista, seikkailuhalua, vapauden tunnetta, sankaritekoja, toivoa muutoksesta. Ja niinkin saattoi tutkijoiden mukaan käydä, että kävelemällä sitä jotenkin kiintyi maisemaan. Me tapaamme Hanna Snellmanin ja Anna Kajanderin kanssa Pohjois-Helsingissä Tapani Vainiossa ja lähdemme kävelemään Vantaajokivartta, niin kuin varmaan aika monet sukupolvet vuosisatoja ennen meitä ovat kävelleet.
No ilman muuta on, koska tiethän on aika, ei nyt uusi keksintö, mutta uudempi, että kyllähän ne vesistöjen varsia pitkin on kävelty. Silloin on ihan varmasti löytänyt perille, niin kuin nykyurbaanissa maisemassa monet kävelee ratikkareittien mukaisesti, jos menee uuteen kaupunkiin. Mä oon tehnyt tutkimusta ruotsin suomalaisista, jotka muutti Göteborgiin, niin ne tutustui kaupunkiin kävelemällä ratikkareittejä pitkin, koska aina pääsi takaisin. Niin samahan on, kun pätee jokivarteen. Jos sä kävelet jokivartta ja sä tiedät, minne se joki vie, niin sä et eksy mitenkään. Ja tässähän on toi Pyhä Laurin kirkko tästä pari kilometriä pohjoiseen, joka on keskiaikainen kirkko, niin tässä varmasti tätä jokivartta on kävelty vuosisatoja.
Mistä teille tuli ajatus tehdä tämä artikkeli Kävely Lappiin? Mistä tämä kävelyn tutkiminen lähti liikkeelle?
No se varmaan lähti mun ideasta. Siis mulla oli vähän niin kuin jakojäännöksenä jäänyt mun omasta väitöskirjahankkeesta. Mä oon tehnyt siis Kemijokivarren tukkilaisista väitöskirjan, joka jo 90-luvun puolivälissä. Niin mulla jäi kaivelemaan sitä aineistosta, joka oli Suomalaisen kirjallisuuden seuran jätkät kirjoituskilpailu. Aivan mega iso kirjoituskilpailu. 16 000 liuskaa vastauksia. Ja siinä oli kaksi teemaa, jotka jäi niin kuin tavallaan mun mielestä niin kuin liian vähälle käsittelyyn. Ja se yksi niistä oli se kävely. Et se tuli niin kuin niin keskeisesti siinä muistitiedossa esille, kuinka valtavia määriä käveltiin ja kuinka valtavasti sitä kävelyä tavallaan niin kuin, muisteltiin.
Keitä nämä tukkilaiset oli, jotka silloin vastasi tai kirjoitti näitä muistoja?
No siis kun tämä aineisto kerättiin vuonna 1969, siinä annettiin tämmöinen niin kuin kehotus, että kuka tahansa, jolla on muistoja metsä- tai uittotyöstä, missä tahansa päin Suomea, voi lähettää tämmöisen kirjoituksen Kansanrunousarkistoon. Ja minä silloin sitä väitöskirjaani varten ja nyt tätä meidän artikkelia varten me käytiin läpi ne Lappia koskevat aineistot. Se on no, aika semmoinen tyypillinen vastaaja. Siinä aineistossa oli 1800-luvun loppupuolella syntynyt mies, joka on saattanut syntyä missä päin tahansa Suomea, mutta on sitten hakeutunut Lappiin metsätöihin, koska se Lappiin metsätyö, niin kuin buumi, oli vuosien alussa suuri ja sitä se Lappi oli vähän niin kuin tarjosi mahdollisuuden monelle. Tavallaan se kävely tuli sitä kautta, että se meno sinne Lappiin oli niin keskeinen osa heidän elämäntarinaansa. Monet heistä oli jäänyt, sitten tapasi jonkun kylän tytön ja jäi sinne pysyvästi tai sitten palasi takaisin jonnekin muualle, mutta se kokemus kyllä säilyi siinä mielessä.
Täällä on todella, suoraan sanoen, ankea keli kävellä tällä hetkellä, koska täällä sataa ja tuulee ja on ihan todella pimeätä ja märkää.
Sehän sopii aivan hirveän hyvin meidän tähän teemaan, että täällä on näin ankea keli kävellä, koska nämä meidän tutkimuksemme kohteet ovat kävelleet satoi tai paistoi pakkasessa tai helteessä, että siinä jos on leivän eteen kävellyt, niin siinä ei ole voinut säätä katsella, niin meidän täytyy varmaan suhtautua samalla tavalla. Että...
Ja meillähän on suorastaan mukavaa verrattuna heihin, koska ei heillä ole ollut mitään tällaisia vaatteita eikä mitään. Että se on ollut. Just tästä aineistosta tuli hyvin esille se, että siellä on kävelty ihan kelillä kuin kelillä varusteissa, jotka ei ole pitäneet vettä tai tuulta tai edes välttämättä pakkasta. Eli se on ollut aika tuskallista varmastikin verrattuna nyt esimerkiksi tähän kävelyyn, että miten siellä on menty.
Niin kengät on varmaankin ainakin aika tärkeät.
Oli, tärkeät oli ja monilla oli hyvät saappaat, joihin sitten laitettiin, niitä sanottiin säkkiräteiksi. Eli käärittiin kävelyajaksi sellaiset rätit jalkojen ympärille. Ja sitten kun ne kastu siinä kävelyn aikana, niin yöksi sitten laitettiin kuivamaan nämä rätit. Ja yöksi vaan laitettiin sukat jalkaan. Ja sitten taas aamulla ne yön aikana kuivuneet rätit uudelleen sitten sinne kenkiin ja taas menoksi. Eli saappaatkaan ei ole sitten välttämättä vettä pitänyt. Mutta kaikillahan ei ole ollut edes näitä saappaita, että on menty missä hyvänsä kengissä. Että eräs näistä arkistoaineiston vastaajista on sellaisena poikasena karannut sinne Lappiin. Ja hän kirjoitti, että hänen piti kerjätä kengät, että ei ollut omia. Ja sitten hän myös kirjoitti, että niissä kengissä oli lähes poikkeuksetta sellainen vika, että ne oli naisten kenkiä, joille muut sitten nauroi. Eli häntä niin kuin hävetti pitää niitä naisten kenkiä, mutta siinäkin voi vaan kuvitella, että miltä on tuntunut vanhoissa naisten kengissä kävellä lumihangessa kohti Lappia.
Minkälaisia nämä matkat on, joita on kävelty?
Pitkiä. Siis on, jos ajatellaan, että siellä lähtisit nyt vaikka Tervolan korkeudelta ja sitten sulla olisi Inarissa Savotta, en muista nyt niitä välimatkoja, mutta kyllähän siitä se 200-300 kilometriä tulee reippaasti. Ja se on tietenkin se on tavallaan, kun se tavoite oli saada työpaikka. Voi sanoa, että ne käveli niin pitkää päivää kuin jakso. Ja sitten kun ei enää jaksanut, niin oli pakko levätä.
Esimerkiksi kerrottiin näin, että matkaa kertyi 67 kilometriä. Että siinä on ehkä yö sitten nukuttu jossakin talossa välillä.
Semmoinen määrä on tietenkin yksi semmoinen, ihan joka, en tiedä missä määrin se pitää paikkansa, mutta mikä toistuu siinä muistitietoaineessa, on tämmöinen Taavetti Kunelius-niminen ukkoherra, joka oli sitten tämän legendaarinen ukkoherra. Hän oli monesta syystä legendaarinen. Yksi oli, että hän oli aivan mielettömän kielitaitoinen, mutta hän oli myöskin kehitti oman kielensä. Että hän niin kuin kehitti, se oli varmaan siis joku kielen tutkija saisi varmaan sitä irti, mutta että hänestä puhuttiin tämmöistä niin kuin sankaritekoa, että hän käveli syömättä Kemistä Sallaan. Ja Kemistä Rovaniemelle on 100 kilometriä, Rovaniemeltä Kemijärvelle on 80 kilometriä ja Kemijärveltä Sallaan on 40 kilometriä. Eli semmoinen määrä nyt ehkä tulee ainakin.
Mutta siis nämä kävelijät lähti liikkeelle vähän epämääräisellä toiveella saada sitten töitä sieltä Lapista.
Joo, eihän se ollut siis sillä tavalla, että Rovaniemellä oli kaikkien puutavarayhtiöiden konttori, josta saattoi käydä tiedustelemassa. Ja Rovaniemellähän tuli jo vuosisadan alussa rautatie, mutta harvalla oli rahaa siihen rautatie tätä junalippuun. Mutta että Rovaniemellä saattoi niin kuin mennä Kemi-yhtiön tai muun yhtiön konttoriin kysymään, että missä päin Savotoillaan töitä. Ja silloin varmaan siinä yhteydessä saattoi löytää joku kävelyporukkakin, koska varmaan nyt aika, ne oli osa hirvittävän nuoria. Että se ei ollut mitenkään tavatonta, että 13-vuotiaana oli yksin liikkeellä. Niin, ja sitten siinä oli vähän perustu semmoiseen niin kuin vanhemman miehen suojelevan asenteeseen, että tämmöiset kokeneet vanhat miehet otti sitten näitä vähän orpoja poikia siipiensä suojaan.
No miten nämä kävelijät sitten löysi yleensä perille sinne jonnekin Savotalle?
No se onkin hyvä kysymys. Hyvä kysymys, että siellä niitä kulkijoita on ollut paljon. Siis se on, kukaan ei ole pystynyt laskemaan paljon, kun metsätyöntekijöitä oli Lapissa, koska niitä ei ole missään kirjoissa ja kansissa. Yhtiöt ja kuka tahansa oli kiinnostunut ainoastaan siitä hakatusta puutavarasta ja uitetusta puutavarasta, mutta siitä miehismäärästä, joka sitä teki, niin ei kiinnostuttu ennen kuin 50-luvun alussa. Ensimmäisen kerran ajateltiin, että paljonko niitä siellä oli. Mutta tuon tavallaan näiden hakattujen puumäärien ja uitettujen tukkien määrän perusteella on arvioitu, että se on suurin piirtein 10 000 miestä, joka on vuosittain niin kuin kulkenut töihin pohjoiseen. Että kyllä niitä sitten vastaankin tuli ja samaan matkaan lähti. Ja varmaan niin kuin osin
siitä. No mä muistan, että siellä on myös mainittu nämä miesporukat, joiden matkaan sitten niin kuin lyöttäydyttiin. Mutta kyllä se kiinnitti huomiota, kun sitä tutki sitä aineistoa, että jäi vähän sellainen mielikuva, että he on yrittänyt antaa sellaista kuvaa, että sinne vaan mentiin ja sitä vaan käveltiin ja sitten löydettiin perille. Et yksi vastaus oli sellainen, minkä löysin, missä mainittiin tämä, että joskus saattoi käydä niin, että sitten löytyikin eksyneen jätkän jäänteet sieltä sitten jostakin metsästä, että on ne voinut myös eksyä.
No mihin vuoden aikaa tässä oltiin liikkeelle? Et onko se niin kuin metsän antimia, mitä olisi voinut sit syödä hätäpäissä?
Se riippuu, se oli aika strukturoitu se vuoden kierto. Eli se perustui siihen, että täytyy olla routa, että se kantaa reen. Eli sanotaan, että marraskuussa näihin, joka oli kaikista rahakkaampia hommia. Sinne pääsi siis niin kuin hakkuriksi, eli sahamieheksi. Ja sitten se tukkisavotta kesti siinä niin kauan kuin sitä se hankkikanto. Eli se oli suurin piirtein maaliskuulle yleensä, jonka jälkeen päättyi ne savotat. Ja tämä oli se tavallaan se pääjuttu. Mutta monesti työmaata vaihdettiin sen kesken sen tukkisavotan. Jos kuultiin, että jossakin toisaalla oli paremmat palkat, niin hyvin helposti lähdettiin liikkeelle, koska se perustui semmoisen ajatuksen paremmasta elämästä. No sitten työt loppu. Oli semmoinen aika, jolloin ei ollut töitä. Ja yhtiöthän ei koskaan palkanneet muuta kuin siksi ajaksi, kun työtä oli. Ja silloin sieltä lähdettiin pois. Ja sitten seuraava niin kuin tavallaan työvaihe alkoi siinä huhtikuussa, alkoi uitot ja uittojen niin kuin tämmöiset kevättyöt. Ja nekin alkoivat silloin, kun vielä oli lumimaassa ja joet jäässä, koska ne joet piti laittaa, eli laittaa uittokuntoon ja kaikenlaista venentervausta ja keksin tekemistä ja kankien tekemistä ja lukuisa määrä kaikkia tehtäviä. Sitten niitä uittoja, ne alkoi samana päivänä kuin jäätähti, koska se uitto perustui kevättulvaan. Sitten työt alkoi ja ne miehet kulki tavallaan niiden puitten kanssa kohti jokisuuta. Ja sitä jatkui niin kauan kuin on kevättulvaa. Mutta sitten kun ei ole enää tulvaa, niin silloin ei voi enää uittaa, koska se vesi ei virtaa, että se tukki ei ui.
No minkälaisia tarinoita, miten nämä tukkilaiset on muistellut näitä kävelyitään? Minkälaisia juttuja sieltä löytyy?
Osa siitä arkistoaineistosta alkaa suoraan siitä, kun ne tulee siihen savotalle, mutta siellä on näitäkin sitten, jotka kuvaa aika tarkkaan sitä kävelyä, että mitä on otettu evääksi ja mitä oli päällä ja just kuinka pitkää matkaa kuljettiin.
No esimerkiksi, mitä on ollut eväänä ja mitä oli päällä?
No, mulle jäi mieleen tämmöiset läskikukot, joita jonkun äiti leipoi matkaan. Ne läskikukot oli tälle kirjoittajalle kauhean tärkeitä, mutta se on ollut siis leivän kannikoita ja sellaista, että eihän ne välttämättä kauhean runsaat on ollut ne eväät. Enemmän on sitten pysähdytty matkan varrella taloihin ja sitten koitettu joko ostaa tai kerjätä sitä ruokaa.
No miten jos siellä on nuoriakin poikia ollut kävelemässä metsässä kohti Lappia, niin minkälaisia, onko siellä pelottanut esimerkiksi matkan varrella? Onko tämmöisiä muisteltu jälkikäteen?
No varmasti on pelottanut, ihan varmasti, mutta jätkäperinteeseen kuuluu ehkä vähän tällaisen niin kuin riippauden ja voiman alleviivaaminen, että ei ollut hirveästi kuvauksia siitä, että olisi pelottanut.
Onko tapahtunut jotain erityistä matkan varrella, onko sieltä jäänyt tällaisia muistoja?
On tietenkin, kyllähän sitten esimerkiksi tämmöiset niin kuin työtapaturmat, tämmöistähän on ollut tosi yleisiä, hukkumiset, erilaiset puukaatuu päälle, lääkäriä ei satojen kilometrien säteellä. Et kyllä se niin kuin rytmittyy tämmöisiin läheltä piti tilanteisiin, että melkein kuolin tai näin kuin joku kuoli. Mutta minä selvisin, että siinä on just se, mitä Anna mainitsi, tämmöinen niin kuin tietynlainen sankarillisuus.
Mutta siis tätä väsymystäkään ei valiteta erityisesti.
Siellä voi mainita, että jalat alkoi painamaan, kun oli kävellyt 50 kilometriä tai vastaavaa, mutta ei valiteta.
No arvostiks muut sitä, jos on niin kuin kävellyt pitkän matkan paikan päälle?
No tämä mainittu Taavetti Kunelius joka käveli syömättä muistitiedon mukaan kevistä sallaa, niin hän nimenomaan, hän kerrotaan siinä valossa se hänen tarinansa, että koska hän oli niin sitkää, että hän siitä suoriutui, niin sen takia hän oli arvostettu sekä työnantajan että työntekijöiden piirissä, mikä on tietenkin harvinaista, että molemmissa ryhmissä.
Tästä tulee myös mieleen sitten tämä samainen poika, joka niissä naisten kengissä käveli, niin hän kertoi siitä, että kun hän sitten pääsi sinne Lappiin saakka ja Savotalle, niin siellä oli joku sitten ollut vastassa, että ei oteta sinua, kun oot niin heiveröinen. Mutta sitten kun nämä muut miehet oli kuullut, mistä asti se on tullut ja miten pitkän matkan hän on kulkenut kävellen, niin sitä oli sitten pidetty sellaisena merkkinä, että kyllä se myös töissä jaksaa olla. Että hän niin kuin kauhean ilahtuneena kirjoitti sitten siinä aineistossa siitä, että niin kuin pistivät merkille, että olin ollut urhea.
Tämä poika muistaakseni oli syntynyt ja lähtenyt siis Sulkavalta. Ja muun muassa se oli Savukoski, minne hän päätyi. Eli siinäkin saa sitä vähän. Se on tietenkin ei kaikki niin pitkää matkaa, ja se oli muistaakseni 13-vuotias. Tämä. Ja osan hän tuli junalla, niin että hän lauloi lauluja, kuplettilauluja, ja sillä tavalla niin kuin maksoi aina vähän matkaa sitä matkaansa laulamalla ja kerjäämällä.
Ja kun mä lueskin niitä tarinoita, että jokuhan oli myös semmoinen, missä kuului, että kun ne oli kävellyt edellä, niin kuului kauhean plumpsahdus, kun joku oli nukahtanut ja pudonnut sinne veteen. Miten se tarina meni?
Se liittyy uittoon, koska uitossa se kevättulva piti niinku todella tehokkaasti käyttää hyväksi. Vielä siis 80-luvulla, kun uittoa oli, niin siinähän ei samalla lailla niinku työaikaa laskettu, koska se työtä täytyy saattaa loppuun niin kauan kuin sitä tulvaa riitti. Niin tämä tarina liittyy semmoiseen, mikä on aika yleinen muuallakin niinku uittoon liittyvissä, että tehtiin niinku niin pitkää päivään, kun vaan miehet pystyssä pysyy. Niin sitten ne niinku porukalla käveli jokivarta sinne majapaikka sinne, nyt jos laavua voi majapaikaksi sanoa, niin tai sinne asennolle, niin kuin Lapissa sanotaan, ja syömään ja nukkumaan, niin tässä sitten yksi oli niin väsynyt, että hän keikahti sinne puroon kävellessä. Ja tämä on aika tyypillinen tarina, se ei ole, niitä on paljon.
Muistan siis, että olisi ollut tällainen kertomus myös siellä, että he on niin kuin kaikkensa antaneena lähtenyt kotimatkalle ja sitten siellä nukahtanut siinä kävellessä ja myös sitten kertomuksia siitä, että kun on päästy kotiin, niin on nukuttu monta vuorokautta ja herätty, että luultu, että vaikka olisi lauantai, että lämmitä äiti sauna ja äiti sanoo, että nythän on keskiviikko, että nukuit näin pitkään, että ne on ollut niin kerta kaikkiaan uupuneita.
Mutta eikö niille tullut sitten niinku rakkoja jalkoihin tai jotain tämän tyyppistä?
Aivan varmasti. On tullut kyllä myös, kun luki just tätä, että minkälaisissa varusteissa on kävelty. Ja muutenkin siis hiertymistä, jos siinä on ollut puhetta, niin muistaakseni repusta, kun on puhuttu, niin on oltava hyvä reppu, että ei hierrä olkapäitä. Tällaisia mainintoja on, mutta ei ole niistäkään kyllä mitään valituksia, että jalat olisi mitenkään mennyt ihan hirveäseen kuntoon. Ja myös paleltumat oli toinen, mihin mä kiinnitin siinä huomiota, että ei siellä, että olettaisin, että on palellut jalkoja kyllä kovasti, mutta ei siellä oikein löytynyt näitä. Niitä ei ole haluttu tuoda esille.
Sitten varmaan mä uskon, että niillä on kyllä ne on ollut niin kuin vähän streetwise, että niillä on varmaan ollut tämmöisiä kansanomaisia keinoja niin kuin varautua niiden varalta ja hoitaa. Mä epäilen, että ne on osanneet kyllä niin kuin varautua niihin, että ne ei ole, että siitäkin se on ehkä ollut aika niin kuin luonnollinen osa sitä kulkemista, että sitä, siksi ne eivät, tuttuahan ne ei kirjoita, se mikä on tuttu ja tavanomaista, se mikä on poikkeava, niin sen kirjaa sitten ylös.
Miten siihen aikaan, niin miten paljon ihmiset yleensä käveli?
Tosi paljon. Mä oon joskus haaveillut, että kirjoittaisin kokonaisen kirjan kävelystä. Se on mitä tahansa, vaikkapa nyt Lappia koskevaa tutkimusta katsoo, niin siellä aina tulee se kävely tavalla tai toisella. Ne välimatkat on ollut niin pitkiä ja muuta keinoa ei ole ollut. Ja kaikkialla muuallakin. Että kyllähän koulumatkat on ollut pitkiä ja se on aika uusi asia, että me karsasetaan pitkiä kävelymatkoja muuta kuin virkistyksen vuoksi.
Tuli mieleen nyt tämä, että Elias Lönnrot esimerkiksi on kirjoittanut tämän Vaeltaja-kirjan, missä hän niin kuin kertoi just siitä, että miten hän käveli kylästä kylään. Ja nekin oli aika mittavia, taisi olla 130 penikulmaa, että siis aika monen matka kävelyä. Eikö hänkin niin kuin, että kyllä, ihan kyllä, siis käveli?
Joo, ei ollut mitään muuta keinoa ollut. Valmenta hollikyytä ja muuta, mutta ne on maksanut rahaa, että harvalla sitä on ollut laittaa sitä rahaa. Metsätyöntekijällä ei ainakaan, eikä varmaan Lönnrotillakaan.
No miten tämä kävely liikkumamuoto, no miten se niinku, sitä on ruvettu nyt tutkimaan?
Tai se on niin kuin menetelmänä. Se on niin kuin kävelymenetelmänä samalla lailla, kun me nyt käveltiin tätä Vantaajokivartta keskustellen tästä meitä kiinnostavasta asiasta, niin meidän ikään kuin se ajatus siinä kävelyn etnografiassa on, että me kävellään samaan tahtiin. Kun me kävellään kolmisin, niin me ehkä aloitetaan vähän eritahtisesti, mutta sitten meidän askel niin kuin rupeaa tulemaan samatahtisesti. Ja se tavallaan on sen, niin kuin sen etnografian ydin. Niin kuin kävelemällä tehdään joku paikka omaksi.
Niin siinä on semmoinen yhdessä kulkemisen ajatus.
Mutta nämä tukkilaiset, jotka on aikanaan kävellyt vaikka jossain porukassa, vaikka vanhempi ja nuorempi mies ja muut, niin ne on sitten kanssa jakanut sen saman kokemuksen siitä matkasta ja siitä, niin, kun ne on yhdessä kulkeneet sen.
Joo, nimenomaan sanot.
Kertooko se näistä maisemakokemuksista? Kertooko se esimerkiksi, kuvaileeko se esimerkiksi sitä luontoa, vai onko se just sitä, joka on niin tuttu, että sitten siitä ei sanota mitään?
Sehän ei välttämättä ollut tuttua sinne mennessä, mutta se on tietenkin tullut tutuksi.
Niin, se on ehkä kävelemällä otettu haltuun se Lappi, että ne on tullut ne maisemat ja tavallaan se Lapin luonto ja valo, kaikki tällaiset asiat. Kyllä niistä on mainintoja siinä aineistossa. Muistaakseni meillä oli siinä artikkelissa tällainen viitekin tähän, missä oli niin kuin kuvailtu, että on Lapin jätkän rakkain sinfonia tämä, kun linnut laulaa. Ja, että on sitä niin kuin tavallaan fiilistelty. Esimerkiksi siinä taas tämä sama poika, joka käveli sieltä Sulkavalta. Siinä vaiheessa, kun hän on saanut sukset ja se on vähän niin kuin helpottunut se kulkeminen, niin siinä vaiheessa sitten kevät aurinko paistaa ja hongat humisee ja ei ole kiirettä ja se hanki on kaunis. Ja kun se on vähän helpottunut se kulkeminen, niin sitten on otettu tätä luontokuvausta mukaan siihen.
Tietenkin näihin on vaikuttanut myöskin kaikenlainen niin kuin tämmöinen eräkirjallisuus ja matkailumainonta ja muuta. Tavallaan se sellainen niin kuin vähän myyttinen Lappi, niin se toistuu niissä, että eihän ne mitenkään umpiossa nämä ihmiset ole olleet, jotka ovat kirjoittaneet, että ne myöskin toistaa sitä tavallaan sitä tuotettua kuvaa.
Nyt me voidaan kävellä jo takaisinpäin, mutta mitä kävely tuo esimerkiksi maisemasta esiin tai ihmiset, mitä muut tämmöiset kulkemismuodot ei tuo sitten?
Varmaan se hitaus tekee sen, että sulla on niin kuin aikaa kokea nähdä ja sitten se askelus, että sä tunnet sen maan kamaran. Sä tunnet sen aina joka askeleella sen pinnan.
Siis tutkitaanko tämän päivän kävelyä?
Joo, kyllä.
No poikkeaako se paljon näistä tukijätkistä esimerkiksi silloin aikanaan ja niiden kävelystä?
No varmaan siinä mielessä, että nämä eivät huvikseen kyllä kävelleet metriäkään, nämä tämän aineiston tukkilaiset, että he kävelivät työn perässä ja työstä pois, mutta eivät he niin kuin huviksensa vaeltaminen tai tämän tyyppinen niin kuin luonnossa liikkuminen. Mä oon itse syntynyt Lapissa, niin ei mun ikäpolven ihmiset nuorena käyneet vaeltamassa. Että se tavallaan oli, Lappiin tultiin kyllä vaeltamaan, mutta me, kun siellä olimme niissä maastoissa, niin ainakaan minä en, enkä mun kaverit.
Olisiko hauska, jos pystyisi kävelemään lyhyen pätkän metsässä tällaisen tukkimiehen kanssa? Pääsisitte seuraamaan tutkijana siinä pienen pätkän vaikka nyt pari kilsaa?
No mä oon, silloin kun mä sitä väitöskirja-aineistoa keräsin ja tein haastatteluja 80-luvun lopussa, niin mä aika monenkin vanhan miehen kanssa kävelin. En pitää pitkää matkaa, en paria kilometriä, mutta tänähän oli kauhean niin halukkaita ne haastateltavat Savukoskelle. Terveisiä, jos joku Savukoskella kuuntelee, tai sanoin, kyllä sen on ehkä jo edesmenneitä kaikki, koska siitä on niin aikaa, niin kyllähän ne halusi niin jakaa sen. Ja ne kertoi, että pienen vilauksen siitä on nähnyt, mutta mäkin olin niin virkaintoinen silloin nuorena, että mä ajattelin, että äkkiä nyt nauhurin ääreen ja pois tästä tuhlaamasta tätä kallista aikaa.
Niin sitä vasta viisastuu elämässä.
Ilman muuta olisi mielenkiintoista. Kysyisin varmaan heiltä, että mitä he ajatteli kävellessään niitä valtavan pitkiä matkoja, että mitä siellä on niin kuin päässä liikkunut. Ja
niin sitä me ei enää oikein tavoiteta.
Ei, se on vaan niin kuin juurikin rivien välistä tulkittavissa.
Mutta onko se nähneet sen matkan myöskin arvokkaana, vai onko se ollut vaan se päämäärä?
Ja se matka siinä on myöskin se arvokas, koska se on ollut tavallaan niin kuin se keino tulla osaksi sitä. Että kyllä nämä vanhat miehet silloin, kun heitä haastattelin, niin kyllä se siinä jokivartta kävellessä ne sanoi, että tämä maisema on minun. Että mä oon ottanut tämän haltuun. Että se niin kuin suunnaton ylpeys siitä maisemasta, eikä se tavallaan niin kuin omistamista, mutta ei aineellista omistamista.
No voiko se olla nyt nykypäivänä just osa sitä ongelmaa, että ihmiset ei koe maisemaa niin omakseen, kun siellä ei kävellä?
Niin, tuossa on ihan viisaus. Voihan olla, että niin kuin nykypäivän vitsaus on se, että me ei tajuta sitä, että kaikkea ei tarvitse omistaa itse, että sen voi omistaa katsomalla.
Ja jos se läpi ajaa, niin vaikka ikään kuin pääsee pitemmälle, niin siitä näkee vähemmän.
Niin, kyllä se on erilaista katsoa vähän niin kuin sellaista kuvana olevaa maisemaa kuin se, että jos sen ottaa vähän niin kuin useammalla aistilla haltuun, että se ei ole pelkästään näköaistilla havaittava, vaan myös tuntoaistilla, miltä se tuntuu iholla ja miten se rytmi ja miten se maasto ja kyllä se kokemus on erilainen kävellessä.